Bun găsit la Sănătate cu Prioritate! Una din problemele cu care se confruntă adulții, dar și tinerii și cu care se prezintă la medicul dentist este lipsa unuia sau a mai multor dinți de pe arcadă. De ce ajungem să pierdem dinții? Răspunsurile pot varia de la om la om, de la situație la situație, deși un fir comun există și astăzi împreună cu invitata mea vom încerca să aducem în atenție toate aceste aspecte, dar mai ales să venim cu soluții și să vedem ce opțiune există pentru înlocuirea dinților lipsă. Ce alegem? Implanturile sau punțile dentare? Care sunt avantajele și dezavantajele fiecarei variante și cum știm care e varianta potrivită pentru noi? Rămâneți cu noi să aflați toate acestea. Dacă ne urmăriți online, distribuiți, vă rugăm, live-ul nostru de pe pagina Sănătate cu Prioritate pentru ca informațiile de azi să ajungă la prietenii dumneavoastră, sunt importante, iar medicul care a venit în platoul emisiunii explică extrem de bine și pe înțelesul tuturor tot ce trebuie să știți despre aceste proceduri stomatologice. Rămâneți cu noi! Alături de mine este dr. Anca Vereanu, medic primar stomatologie, specialist chirurgie dento-alveolară și implantologie orală. Mulțumesc că ați revenit în emisiune, mă bucur foarte mult să vă revăd.
Mulțumesc și eu că m-ați invitat, că este un prilej în care poți să explici în puține emisiuni, poți să vorbești așa detaliat ca la dumneavoastră, că de obicei lumea nu-ți dă timp.
Eu ofer timp, da, pentru că îmi doresc ca cei care ne urmăresc să poată să pună întrebări. Aveți posibilitatea aceasta, suntem live pe pagina Sănătate cu Prioritate. Dacă vreți să intermediez, să aveți posibilitatea să puneți o întrebare și eu să o adresez invitatei mele. Iar aceste lucruri se discută la cabinet, însă dacă oamenii știu de acasă, nu vă mai răpesc timpul dumneavoastră de la cabinet, știe exact ce vor, doar să le explicați că înțeleg că lucrurile sunt extrem de personalizate.
Să știți că m-am și gândit, mi-am făcut un centru de training la cabinet și am o sală de 15 locuri și o să fac invitații pacienților pentru a discuta, adică să facem întâlniri doctorii cu pacienții ca ei să poată pune întrebări și să le poți răspunde pe loc fără să faci o consultație clinică, deci să fie cumva modelul german. Știți că în Germania e foarte modern ca anumite clinici sau doctori să invite pacienții arondați în jurul cabinetului la sesiuni explicative pe diverse teme. Se vorbește de proteze, de implanturi, de dentiția copilului, cum să ne îngrijim copii. Și sunt niște întâlniri prietenești în care se răspunde la niște întrebări fără să faci consulturi clinice. Sunt doar de cultură generală și de informare. Și cred că o să inițiez stilul ăsta pentru că și așa pacienții pot să vină mai aproape de doctor fără frica de consultație. Practic au posibilitatea să spună întrebări fără să-i așez pe scaun să te uzi la ingură, că și asta foarte mult îi sperie pe unii. Aoleo, mai te văd și femeie mai drăguță, așa nu vor să deschidă gura, că e șantier acolo.
Se rușinează
acolo, puțin. Da? Se rușinează, da. Și atunci e bine să ofer niște explicații, chiar și cum e și aici la televiziune, pacienții poate să vă întrebe, eu o să le explic și n-au teama asta că vin cu gura deschisă. Când vin pregătiți cu gura deschisă, deja știu.
O idee excelentă și sper să puneți cât mai repede în practică această idee. Revenind la subiectul nostru, întrebarea mea era de ce ajungem să ne pierdem dinții. Știu că mamele ar putea spune că, sau răspunsul unei mame ar fi, păi vezi, dacă nu te-ai spălat pe dinți, ce ai pățit? E singurul motiv pentru care ne pierdem dinții?
Acum ce să zic, mamele de obicei au dreptate, nu? Că li se dă dreptate mai târziu, trebuie să îmbătrânească și copiii puțin ca să dea dreptate mamelor, asta probabil că trăim cu toatele. Revenind la întrebarea dumneavoastră, da, igiena este principalul factor care duce la pierderea dinților, dar nu poți să spui că, că nu te-ai spălat azi pe dinți bine, îți pierzi dinții. Cu toții avem zile în care ne spălăm mai puțin bine pe dinți, că suntem obosiți, că n-avem chef, că, eu știu, din diverse motive am venit târziu de la o petrecere. Nespălatul continuu pe dinți duce la pierderea dinților, deci există pacienți certați foarte tare cu spălatul pe dinți și care sunt foarte speriați de orice fel de tratament pe care ai putea să-l faci, adică chiar am avut recent un pacient tânăr în cabinet care mi-a spus că el nu se spală pe dinți, că nu-i place, urăște. un tartru îngrozitor cu o igienă groaznică, cu pierderi osoase semnificative, deci pacientul, dacă vrei să-l diagnostichezi așa fără să vezi repede cauza, poți să spui că are o parodontoză și că o să piardă toți dinții, dar de fapt, el nu are un profil paro, el este foarte nespălat pe dinți. Deci acea placă bacteriană care se adună pe dinte nespălând dintele, că de fapt periuța de dinți ce face? Printr-un periaj insistent, tu elimini resturile alimentare. Resturile alimentare nu sunt neapărat bucăți de carne sau o bucată de pătrunjel sau ce mai vedem noi la oameni în gură când vorbim cu ei, o brânză, un mac, un pătrunjel. De foarte multe aceste resturi alimentare au câteva zile în gură, ele nefiind corect periate. Eu nu vorbesc că oamenii nu se spală pe dinți, dar nu se spală corect și nu se spală insistent. Și atunci acele resturi alimentare care pot fi de la început moi, paste făinoase, croissant, panificații, care sunt lucruri moi, da? Bucățele foarte mici și foarte cremoase, plus hrană procesată. Iaurtul cu fructe, crema de vanilie, toate lucrurile astea molicioase, așa, prăjiturile cu creme, acele resturi dulci care rămân între dinți, lezează gingia, cu timpul fac inflamație gingivală, depărtează gingia de pe dinte, deci practic gingia nu mai este atașată dintelui și are așa ca un buzunar, dacă vrei, ca o perdea care stă departe de geam, așa e și gingia aici, intră între gingie și dinte, această placă bacteriană, care de fapt este un aliment dezintegrat, putrezit, dacă vreți, care are miliarde de bacterii și aceste bacterii produc niște enzime care demineralizează baza dintelui și face acele carii circulare sau tartru foarte mult subgingival. Acest tartru care este sub gingie, care este, se întărește, placa bacteriană se face ca piatra, de aia se numește piatră pe dinți în popor, acest tartru afectează și suportul osos al dintelui, făcându-l să plece din calea acestei agresiuni, da? Care este tartru. Osul se retrage în timp foarte mult și dintele devine dezgolit, 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 până când începe și se mișcă, pentru că el, de fapt, nu mai are suport. Gingia este foarte inflamată, gingile inflamate își măresc volumul. Deci, practic, pacientul, când se uită în gură, are o iluzie că dinții lui sunt bine implantați pentru că el vede gingia inflamată. Dar, de fapt, osul este foarte mult sub gingie, pentru că gingia este foarte inflamată, ea poate să aibă 8 mm grosime și sub acei 8 mm de-abia e osul. O gingie sănătoasă are 1 mm. Deci, bineînțeles că de la spălatul pe dinți pornesc foarte multe lucruri și începem să pierdem dinții.
De la vârstă poți pierde un dinte sau o măsea importantă?
Sunt pacienți care și-au pierdut primii dinți la vârsta de 8 ani. Adică primul molar, prima măsea care erupe în gură, erupe în jurul vârstei de 6 ani. Acum, mai nou, din cauza alimentației și schimbării, dezvoltării oamenilor, sunt erupții precoce, le spunem noi. Copii la 5 ani au primul molar în gură. Deci, la 5 ani un copil nu ești așa de conștiincios sau la 6 ani să se spele. De multe ori părinții nici nu știu că în gurița copilului a apărut un dinte, pentru că el este dintele care apare fără să cadă vreun dinte. Ori, părinții care nu au cunoștințe și normal că nu e meseria lor, așteaptă să cadă un dinte ca să apară altul nou. Acest molar apare în spatele ultimelei măseluțe a copilului, pentru că copilul a crescut și între timp e loc în spate, au crescut maxilarele. Și în spate de tot apare prima măseluță definitivă. Părinții nu știu, copilul nu se spală oricum bine pe dinți și acea măseluță la 6 ani care apare, dacă nu e bine spălată în fundul gurii acolo, la 7 ani deja e cariată. Deci, o măsea cariată, netratată, copilul mănâncă și foarte multe bomboane, ciocolată, rămâne acolo, în măseluță, nespălat, dulcele este alimentul cel mai nociv și laptele, lactatele, pentru dinți, nespălat și rămânând în gură, ele fermentează, se dezintegrează foarte repede, atacă măseluța, care ea se va pierde, poate, în decursul viitorilor 2 ani. Deci, există copii care și-au pierdut dinții la 10 ani. Și atunci, molarul de 12 ani care vine și erupe, va ocupa locul molarului pierdut și practic nici nu se mai cunoaște în gură. Asta este faza fericită. Dar Dinții
după
se pot...
aceea nu mai există.
Da, dinții se pot pierde la orice vârstă și asta atrage după sine un dezechilibru foarte mare al acestui sistem care se numește aparatul dentomaxilar. Pentru că pierderea unui singur dinte atrage după sine înclinarea, migrarea și mutarea tuturor dinților din gură. Deci dacă tu ai pierdut un premolar sau un molar, da, și nu l-ai protezat la timp, printr-o punte sau printr-un implant, o să vorbim imediat, deci dacă nu i-ai pus imediat un dinte în loc, dintele lui de sus, vecinul care călca de sus, începe și iese din alveola lui pentru că el vrea să-și întâlnească vecinul. Vecinul nu e, dintele tot iese până devine mobil. Dacă există mai mulți dinți lipsă, dinții care sunt vecini acestei breșe edentate vor încerca să ajute organismul să te poți alimenta și se vor înclina astfel să acopere acel gol. Aceste înclinații înseamnă o disarmonie totală, pentru că înclinația unui dinte înseamnă că el nu mai mișcă bine cu ăla, nu mai mușcă cu cel de sus, înseamnă că nu mai are contact cu cel din spate. Deci va intra mâncare, înseamnă că dimensiunea ta verticală se va înfunda, vei arăta mai ridat și de aici niște probleme care se fac ca un bulgăre de zăpadă, tot mai mari, ajungând să ai o disfuncție în articulația temporomandibulară. Foarte mulți dintre cunoștințele noastre păcăne când mănâncă. Se aude un țăcănit în articulație. Asta este răspunsul articulației la aceste disarmonii dentomaxilare, da? Din cauza necălcăturii sănătoase a dinților. De asemenea, aceste cracmente în articulație le au și pacienții cu multe înghesuiri dentare, care de asemenea n-au niște rapoarte corecte între dinți. De aia s-a inventat acest implant. Deci implantul a venit ca o găselniță și ca o invenție foarte bună de a salva oamenii de astfel de situații, nemai făcându-le punți. Pentru că atunci când lipsește un dinte, ca să protezeze acea edentație chiar de un dinte, înainte trebuia să șlefuiești alți dinți. Nu? Ca să faci o punte. Și înseamnă că tu stricai doi dinți buni.
Sănătoși.
Da. Și din cauza asta, primele implanturi au fost, de fapt, niște implanturi de a acoperi niște goluri. Acum s-a ajuns, pentru că nivelul de igienă este destul de precar, mai ales în mediul rural, că sunt foarte mulți pacienți care ajung la vârsta de 35-39 de ani care n-au dinți. Adică avem populație între 30 și 50 de ani chiar care mai au 3, 4, 5 dinți în gură. Și bineînțeles că atunci implantul a devenit o soluție, dacă mai există os, cu care poți ajuta pacientul de a avea o dantură fixă. Pentru că marea tragedie și marea dramă a tinerilor este proteza mobilă, care este și cea mai ieftină, dar de care toată lumea fuge. Și persoanele vârstnice fug de proteze mobile, pentru că sunt totuși un disconfort și este o soluție terapeutică finală, cum ar veni. Adică
vorbiți de tineri, de tineri, 35 de ani, cărora se întâmplă lucrul acesta, persoane din mediul rural care poate nu și-au îngrijit bine dinții și ajung cu aceste goluri și au foarte mulți dinți lipsă. Și vorbiți de implant. Ați spus prima dată implant. Oare pentru ei, lor, le este accesibil această variantă? Implant sau punți? Care este varianta
ambele
potrivită?
Întotdeauna medicina s-a adresat tuturor oamenilor. Deci în medicină există soluții pentru toată lumea, pentru toate patologiile și pentru toate buzunarele. În orice țară din lumea asta civilizată, implantul este considerat un tratament de lux. Deci în nicio țară, chiar dacă vorbim de Suedia, de Norvegia, implantul nu este susținut de asigurările de stat. Decât dacă el este o necesitate în urma unei pierderi dramatice sau accidentale a unui dinte, în cadrul unui accident, care nu țin de comportamentul personal. Odată tu ce ți-ai pierdut un dinte, prin neglijență, prin netratare, prin neducere la doctor cu anii, statul, de ce să-ți spună ție un dinte scump? Îți oferă varianta ieftină. Deci nicăieri în lumea asta implantul nu este pentru toată lumea. De ce ar fi în România? Deci e foarte clar că este varianta scumpă de tratament, dar este și cea mai luxoasă din punct de vedere a ceea ce simți și acum imită el rădăcina unui dinte natural și senzația unui dinte natural. Da, nu este un act foarte ieftin de a umple gura de implanturi, dar este și confortabil și astea-s costurile, adică până la urmă fiecare trebuie să și le asume, nu? Când n-ai spălat dinții tăi și nu te-ai dus la doctor pentru o carie care costă 50 de lei sau 100 de lei, înseamnă că plătim pentru implanturi.
Dar totuși, dacă avem posibilitate financiară și vrem să facem asta, există o preliște din partea medicului să spună tu nu poți să faci acest lucru. Există candidați imperfecți pentru implant?
Sigur că există. Întotdeauna, deci n-aș vrea să vorbim de aspectul financiar, că eu sunt doctoriță aici și nu vreau să vorbesc despre bani. Haideți să vorbim despre ce este corect să facem în medicină. Întotdeauna orice act medical are și contraindicații. Contraindicația la implanturi sunt contraindicațiile astea absolute, care sunt tratamente oncologice, iradieri în zonă, deci practic situații în care osul nu răspunde bine unei faze de vindecare și asta este iradierea. Altă contraindicație este diabetul insulinodependent, care este necompensat, deci pentru diabeticii cu diabet serios, nu cu așa, cu o glicemie doar mărită, este posibil să piardă implanturile. Nu înseamnă că un diabetic nu poate să-și asume acest risc și să își impună de a avea o glicemie constantă, de a-și face insulina la timp și atunci el este un diabetic compensat care foarte bine poate să fie purtător al unui implanturi, dar trebuie să știe că decompensarea diabetului lui poate fi urmat în ani de zile, că nu pierzi implantul mâine că ai avut azi o glicemie mărită, da? Deci, pentru pacienții bine tratați, bine controlați, nici măcar diabetul nu mai este o contraindicație absolută. Noi avem pacienți cu implanturi care au stenturi cardiace, valve, eu știu ce boli cardiace mai au, am avut pacienți transplantați. Bineînțeles că acești pacienți intră într-un sistem medical de colaborare cu cardiologul sau cu medicul lor. Sunt pacienți la care practicăm în continuare anestezia, analgosedare asistată de medic anestezist, adică ajutăm toate tipurile de pacienți. Dar, într-adevăr, o contraindicație absolută este această iradiere cu tratament oncologic în antecedente mai repede de 5 ani. Și mai este o contraindicație care acum este foarte modernă, foarte multe doamne au acest tratament pentru osteoporoză și sunt tratate cu niște substanțe care au la bază bifosfonații. Sunt tot felul de denumiri comerciale pe care știu că nu avem voie să le spunem, dar doamnele știu, care sunt în menopauză și care au o osteoporoză, ele iau niște medicamente pe bază de bifosfonații. Acest tratament cu bifosfonații se practică și în cazul unor cancere osoase, da? Și acești pacienți nu pot beneficia de implanturi și, de fapt, ei ar trebui să fie avizați de către medicii lor curanți că nu au voie să facă niciun fel de extracție, deci niciun fel de tratament care implică chirurgie osoasă. De ce? Pentru că aceste oase sunt impregnate de aceste substanțe, vascularizația acestor oase este foarte slabă și se însoțește de foarte multe ori de necroza maxilarelor. Deci este un lucru foarte grav, foarte serios, iar pacientele trebuie să spună atunci când se duc la un tratament care implică implanturi sau extracții, că este foarte dificil de a face în aceste condiții. Deci se temporizează extracțiile, implanturile nu se fac. Am astfel de pacienți, întrerupem tratamentul pentru 6 luni, pentru 1 an, depinde cât de gravă e osteoporoza, sau există alte tratamente care nu sunt cu acest bifosfonați. Adică ăsta mai este un semnal de alarmă și ele ar trebui să știe, pentru că am foarte multe paciente în cabinet care nu spun că iau aceste medicamente, pentru că pentru ele este pilula zilnică de peste 10 ani. Și atunci, fiind într-o terapie cu care te-ai obișnuit atât de tare, este ca omleta de dimineață pe care o mănânci zilnic. Și ele nu mai spun. Îi întreb ce medicamente au, dacă au vreo boală, sunt sănătoase ce au. Ele iau ca omega sau, nu știu, cartilagiul de rechin sau eu știu ce,
da.
Ce ia toată lumea. Da.
Dacă vorbim despre implant, aș vrea să știm puțin ce este implantul, ce presupune, pentru că dacă se confruntă cineva acum cu un dinte lipsă, să știe că n-ar trebui să mai aștepte să mai aștepte, pentru că așteptarea asta înseamnă o deteriorare a danturii complete și s-ar putea să mai piardă încă un dinte și așa mai departe. Este un efect de domino până la urmă.
V-am adus aici o machetă foarte drăguță, simplă, care are trei dinți. Da? De obicei, oamenii pierd premolarii, care sunt ăștia doi. Deci premolarii ce înseamnă? Dintele dinaintea molarului, adică premăselele, dacă vreți să înțeleagă toată lumea. Noi avem măselele, care sunt astea groase, da? Și care pe ele se mestecă alimentele, și pe premolari, pe aceștia din fața măselelor. În general, dinții care se pierd cel mai ușor sunt acești premolari și primul molar. Ăștia sunt dinții care sunt cei mai cariați. Să zicem că scoatem acest dinte, da? Uite, l-am scos, are rădăcină și a rămas o gaură, nu? Putem să protezăm această edentație în două feluri. Ori șlefuim dinții vecini și ei vom șlefui și vor arăta așa, da? Deci îi șlefuim cam un milimetru de jur împrejur, un milimetru și ceva, da? Se fac niște praguri și putem face o punte. Și înseamnă că șlefuim, dacă sunt cumva doi dinți sănătoși, perfecți, ca să putem să înlocuim unul. Practic, costul acestei punți nu este mult mai mare decât dacă am pune un implant cu o coroană. Pentru că trebuie să plătești trei dinți, da? Tratamentele de canal la astea două, și atunci ajungi undeva la 70% din costul unui implant și o coroană. Mai bine faci jos de încă 30%. Și atunci lași dinții tăi intacți și nu-i strici și pui un implant, care l-am aici și îl bag aici. Uite, îl bag așa, îl înșurubez așa cum se înșurubează nos, da? Și având un implant, ăsta este bontul pe care va veni coroana și vom face doar la nivelul acesteia o coroană. Și atunci am lăsat dinții în pace. Nu știu, se filmează cineva aici?
Se filmează
aici,
și da? Avem un ecran exact, da. Ce faceți.
Deci am lăsat cei doi dinții în pace și nu i-am șlefuit și am pus doar un implant care din partea asta, ia uitați-vă cum se vede, se vede implantul, da? Și cele două rădăcini. Ok?
Arată foarte bine.
Da.
Este o machetă perfectă. Acum înțelegem și noi cum arată un implant și ce presupune. Acesta este avantajul, unul din avantaje, pentru că dinții de lângă sunt acum lăsați în pace.
Da, se pune de foarte multe ori problema. Foarte mulți pacienți au deja carii pe dinții de alături, da? Și care oricum ar trebui poate preparați, poate puse coroane ca să-i protejeze, să nu se carieze și mai rău în timp, ei deja fiind destul de distruși. Atunci e momentul în care trebuie pacientul să decidă dacă totuși vrea o punte, pentru că ea oricum vor primi niște coroane și poți să faci o punte dacă pacientul are niște dificultăți financiare și atunci puntea ar fi mai ieftină, se poate face și dintr-un material mai ieftin, de exemplu metaloceramic, și nu folosești zirconiu, care e la fel de corect, numai că e mai ieftin, sau faci un implant pentru că pacientul nu-și dorește această punte și vrea separat să aibă dinți, se poate curăța cu ața, cu dușul bucal, să nu fie uniți și să-și asume acea diferență financiară. Da? Deci niciuna din cele două nu este incorrectă, dar este de preferat să înlocuiești dintele prin implant. Din păcate, această situație este tot mai rară. Sunt foarte mulți pacienți care au nevoie de implanturi în toată gura. Știți foarte bine că acum este o procedură care este foarte modernă, această dinți într-o zi, da? Sau all on six, all on four, all on eight, nu știu, să pui dinții într-o dată. Și atunci, acolo este o discuție legată de numărul de implanturi pe care trebuie să-l pui ca să poți să faci o dantură balansată atunci când înlocuiești toți dinții. Trebuind, de fapt, să iei în considerare foarte mult vârsta pacientului ca să poți să decizi un număr de implanturi care să fie satisfăcător și suficient pentru viața pe care o mai are de trăit pacientul. Adică, considerând cum pacient are 35 de ani sau 40 de ani, ar trebui să iei în considerare un număr mai mare de implanturi, ca forțele care se distribuie pe aceste implanturi să se distribuie în cadrul întregului maxilar, ca el să țină aceste implanturi până la bătrânețe. Dacă pui un număr redus de implanturi, cum mulți pacienți cer, pentru că așa li se oferă în multe cabinete, este o greșeală de fizică și de calculația stâlpilor. Pentru că unele teorii spun că poți să faci la mandibulă, de exemplu, pe 4 implanturi puse aici, în zona de bărbie, 12 dinți, să-i faci o lucrare completă. Ok, aceasta este un lucru foarte bun de făcut la pacienții vârstnici peste 65 de ani cu o speranță de viață de 15 ani. În momentul în care pacientul este din ce în ce mai tânăr, deci ai un pacient de 40 de ani, de 50 de ani, forța lui masticatorie este mai mare, speranța de viață este mai lungă, trebuie să-i multiplici numărul de implanturi. Din păcate, cumva de foarte multe ori auzi că este foarte comercializată această ofertă în foarte multe cabinete și li se spune că se poate să facă chiar la maxilar pe 4 implanturi o arcadă completă. Ceea ce este o eroare medicală absolută, mă gândesc că cine oferă un așa tratament n-a fost la școală foarte mult timp, n-a fost atent la lecții și este o ofertă pur comercială care de fapt este de folos medicului și nu pacientului. Adică facem o încasare și nu ne interesează ce este cu pacientul. Sunt studii care spun că în jurul vârstei de peste 60-65 de ani persoane vârstnice trebuie să aibă la maxilar minim 6 implanturi. 4 pe zona de față, de front, și 2 implanturi foarte angulate în zone laterale. Sunt niște implanturi angulate la 30 de grade care să asigure suport distal pentru măsele. A face pe 4 implanturi la maxilar o dantură fixă este calea dreaptă către pierderea tuturor implanturilor în câțiva ani, pentru că nu există suficient suport să menții forța pe care au preluat-o de fapt. Ia uitați-vă câți dinți, cam aici un maxilar. Adică avem sus pe un maxilar 14 dinți care în total au 29 de rădăcini, pentru că molarii au câte 3 rădăcini fiecare. Deci, practic, implantologia nu poate practica corect orice medic dacă nu are cunoștințe de fizică mecanică, clasa 9 la liceu. Forțe, stâlpi, sprijin, încărcătură de forță pe suprafață. Exact ce făceam, dacă vreți, poate calculăm la fel ca un constructor care face poduri.
Asta vreau să spun, știți? Un constructor ar înțelege, înțelege ce spuneți.
Eu am o casă la Bran și acolo un tâmpit cu un jeep a trecut peste un podeț de lemn să treacă în predeluț din Bran, care podețul este de 200 de ani, de când erau căruțe. Și a venit omul cu jeep-ul și a rupt podul și a căzut în râu. Normal, pentru că podul ăla e făcut să treacă eventual o mașină mică. Nu jeep-urile astea mari care sunt extrem de grele. Deci, acolo a fost o forță mult prea mare pe unitate de suprafață, pe 2 stâlpi, pe un mal și un celălalt, care erau din lemn vechi, fragili, normal că s-au rupt. Așa se întâmplă și aici. În momentul în care tu pui doar 4 implanturi unui om tânăr care are forță masticatorie, are niște maseteri zdraveni, este un om cu dorință de viață și cu plăcere de viață, ce plăcere avem așa de mare în viața asta? Cea mai mare e mâncatul, pentru toți. Că mâncăm mai puțin și mai bun, că mâncăm mai mult și mai tare, sau eu știu, fiecare avem pacienți care le place să roadă oasele de pui, nu? În continuare există lucrul, mănâncă zgârciurile, da?
Da, corect.
Adică, cum îi spui tu unui pacient de 40 de ani de mâine chiftele toată viața? Nu! Nu o să-i spui, dar el, și dacă îi spui, el nu o să mănânce așa, pentru că implanturile, ce să zici, nu
dor.
De
asta e bine să discutăm, pentru că eu înțeleg că vin pacienți mulți, nu numai la stomatolog, ci și la alte cabinete cu alte specializări, și spun că ei știu bine că au citit pe internet. Ei bine, acum vor veni să spună nu, că am auzit un medic care a spus asta și știm, suntem deja informați.
Din păcate,
să nu fim
pe internet știm foarte bine că nu știi sursa. Nu știi sursa, ar trebui pacienții să facă foarte multă triere a surselor de pe internet. Adică Google-ul ăsta a ajuns atât de la îndemâna oricui că deja trebuie să facem niște lecții cu oamenii și să le arătăm ce caută. Pentru că nu poți să dai Google și prima sursă să o iei. În primul rând există foarte mult comercial. Fiecare firmă de medicamente își laudă pastila, nu? Produsul, implantul, tehnologia. Oricine este liber să scrie pe internet, nu înseamnă că oricine dintre aceștia au dreptate și sunt niște profesioniști. Chiar și în cazul pharma, să știți, sunt foarte multe studii făcute de firme care vând medicamente și care rezultatul acelor studii le este în favoare. În momentul când citești un studiu medical, tu trebuie să vezi dacă este universitar. Unde a fost publicat? Există reviste de specialitate. Nu o să mă duc să citesc un studiu medical nu știu, pus în revista ABC, tralala, sau nu știu, orice, că aveam noi înainte, citea mama când era mai tânără și îmi spunea, nu știu, era o revista AS, mai țineți minte?
Da, mai țin
mama
minte.
Mama era cu revista AS. Oricum, ne dădea ceaiuri de acolo,
sunt
sfaturi.
Sunt și niște, felul în care este scrisă acea știre, niște specialiști, care specialiști, de unde?
N-ați văzut că pandemia ne-a nebunit și la televizor tot timpul, orice reporter de la orice canal de televiziune îți spune, conform unor studii s-a stabilit. Mă, m-am înnebunit cu expresia asta. Care studii? Cine? Cum? Adică, oricum, 90% din studiile pe care le găsim noi pe net sunt studii proaste, false, pentru că noi nu știm să căutăm. Este foarte greu să găsești articolul. Trebuie să fii de specialitate ca medic să vezi. Și eu când îmi caut articole care mă interesează în domeniul de implantologie, întotdeauna mă uit la autor. După care ce fac cu autorul ăla? Îl caut pe el separat. Mă, cine e ăsta? Și observ că el are o clinică în Maroc, pe dreapta, fără să fie un cadru universitar. De obicei, universitățile fac studii. Acum, ne place sau nu ne place, universitarii sunt tot timpul mai deștepți decât toți ceilalți, pentru că ei au la bază multe studii, le predau studenților, trebuie să fie updatați, sunt obligați să meargă în congrese. În general, universitarii sunt niște medici mai updatați din cauza statutului lor de universitar. Și atunci, când citești un studiu, te uiți la autorul studiului și te duci și îl googlești separat. El există pe net. Cine este?
Eu acum, dacă mă duc la medicul stomatolog și îmi va propune, la vârsta mea, doar 4 implanturi, să zicem că am nevoie, am foarte mulți dinți lipsă, eu voi ști să-i spun că eu am nevoie de mai multe.
Și dacă nu știi să-i spuneți?
Păi v-am auzit pe dumneavoastră, sper
păi
să
da.
Pot.
Ideea este că eu la ce fac aici apel, în primul rând, la bunul simț și rezonabilitatea pe care o are fiecare față de noi înșine. Că și eu am fost la ginecolog acum vreun an de zile și mi-a spus niște orori, de am plecat plângând de acolo, m-am speriat. I-am dat lui sormea telefon în Franța, care e medic, și aia mi-a zis, ești nebună? Atunci, a doua zi, m-am mai dus la un ginecolog. Ia să vă mă ce mai zice unul, știți? Adică, cumva, nimeni nu te poate ajuta. Ceea ce te ajută cel mai mult este informarea. Eventual, dacă ți cumva ai un beculeț aprins, te duci pe un second opinion. Poate n-avem aceeași părere 100% niște profesioniști, dar cumva nu putem spune lucruri la 180 de grade diferență. Și fiecare va filtra conform pregătirii lui și nivelului lui de inteligență. Pentru că astea sunt alegerile în viață. Informarea, dacă vrei să fii un om informat, dacă vrei să trăiești sănătos, dacă vrei să ai niște condiții bune de muncă, de viață, noi vrem să evoluăm, nu? Așa, dacă stai undeva într-un colț, cineva îți zice, mai stai aici 15, că o să-ți cadă un bolovan în cap și tu chiar vrei să vezi dacă l-are dreptate și aștepți. Mai poate nimeni să te ajute, nu?
Corect. Apropo de implanturi, cât durează? Care este durata de viață a unui implant? Ca să știm dacă alegem varianta asta și este cea mai...
Asta este o altă reclamă pe care o citesc pe Facebook și poate că telespectatorii, uite, googlesc acum imediat și vor găsi. Sunt cabinete și clinici care spun așa. Veniți la noi, vă punem implantul Maria Vasile, nu știu cum îl cheamă pe implant, că e un denumire comercială, pentru că firma aceasta dă garanție pe viață. Nici o clinică nu va zice că ea îți dă garanție pe viață. Mare lucru de citit printre rânduri. E ca și cum te duci la Brico Store și îți iei o motosapă care se numește, nu știu, Kruger, să zicem, nu?
Să nu mai zicem nume de magazin.
Păi așa, nu, că nu există, e ceva din capul meu, da? Să zicem că te duci la un magazin de ăsta de unelte și iei o sapă care se numește Kruger. Așa. Și scrie acolo că Kruger îți dă garanție pe viață. Ție, Kruger, îți ții marca aia. Și tu te duci la tine cu motosapa și vrei să sapi un ciment și să rupe, nu? Și după aia tu te duci la magazinul ăla și zice, băi, da mă, Kruger ți-a dat, dar cum ai folosit-o? Înțelegeți?
Oare.
Deci, nu există garanție pe viață dată de o companie care îți vinde produsul. Garanția ți-o dă doctorul care ți-a pus, pentru că el știe ce a făcut acolo. În general, în medicină, nu există garanție pe viață, la nimic, pentru că aici există un parteneriat între medicul, care poate că a făcut bine intervenția, poate că a pus și un implant de calitate, că aici e o altă discuție, nu? Sunt mii de firme de implanturi, da? Unele au studii, altele nu, sunt copii, da? Deci să spunem că doctorul a fost și bun, ți-a pus și un implant de calitate. Tu trebuie să vii la control, trebuie să ai o igienă riguroasă, să te speli bine, să nu mănânci pietre pe implantul ăla sâmbur sau eu știu ce roz, pentru că și el totuși este un dispozitiv. Se numește o proteză. Orice care nu e al nostru este o proteză. Sânii sunt proteze mamare, dinții sunt proteze dentare, da? Avem proteze de șold, totul ce e fals în organism se numește proteză. Deci, orice este protezat înseamnă că ai un manual de utilizare. Nu ai voie să faci excese pe un implant. De exemplu, dacă implantul este pus în zona frontală, dinții ăștia, cât de bine te simți tu cu el, în viața ta nu ai voie să muști un măr orizontal, pentru că vei trage de aceste implanturi și vei leza osul acesta. Nu se compară cu dintele.
Apropo înseamnă... de măr, putem să mușcăm mărul chiar dacă avem o dantură a noastră și
nu
bună?
Nu ar fi bine, pentru că faci tot timpul o forță mare, iar osul ăsta e foarte subțire. Dar ce poți să faci este să tai mărul în jumătate și în loc să-l tragi așa, să-l tragi, îl incizezi vertical. Și atunci forța este în axul dintelui, nu muști și tragi bucata. De fapt, prima bucată dintr-un măr este cea mai traumatizantă. Ce vedem în unele reclame, că pacientul după implantul mănâncă măr cu doctorul, aia e ceva așa, un fake, pe mine mă apucă râsul de fiecare dată, dar este totuși o manipulare extremă față de săracul pacient care este necunoscător și nu are cum să filtreze, pentru că este și normal să nu știe. La doctor te duci pentru că ai încredere. Din păcate, într-adevăr, totul se comercializează în ultimii ani și atunci trebuie să ai grijă. Și când te duci la doctor, ce auzi și cum filtrezi? În continuare spun că sănătatea noastră stă în mâinile noastre și în deciziile noastre.
Și până la urmă, care este durata de viață a unui implant? Dacă ce să respectăm vă zic, toate regulile, dacă ești, dacă
deci dacă există
potrivit,
corectitudine din partea actului medical, există produse de calitate și există pacientul cu rigurozitate de igienă și cu controle periodice la doctor, eu aș veni dacă aș avea implanturi o dată pe an la un control și la un cleaning. Și dacă acel control iarăși este făcut de o persoană care este calificată în protetică pe implanturi și verifică ce? Verifică radiologic, se face o radiografie panoramică și se vede nivelul osos care se compară cu radiografia de anul trecut. Ne uităm și vedem, există o pierdere osoasă sau nu există? De la un an la altul poți să vezi. Și atunci, dacă există o pierdere cât de mică, să spunem jumătate de milimetru sau un milimetru de pierdere osoasă, doctorul, dacă cunoaște meserie, trebuie să identifice cauza acelei pierderi osoase. Pentru că un implant nu se pierde într-un an sau brusc. Un implant are o perioadă destul de lungă în care ai o resorpție. Implantul care a fost greșit pus operator se pierde în următoarele 3 luni, 6 luni. Nu, nici nu face 6 luni un implant care are o problemă. Implantul care are probleme pe parcurs se pot identifica de către medic. Adică există poate niște lucrări care s-au deteriorat altele decât implantul, da? Plombe care s-au spart, carii care n-au fost tratate, lucrări vechi care s-au ciobit. Și atunci ce se întâmplă? Se întâmplă că lucrarea pe implant, care e mai recentă, devine înaltă, pentru că restul dinților sunt afectați sau cu lucrări vechi care trebuiau schimbate. Poate ți s-a spus, atenție, trebuie să schimbăm lucrările pentru că s-au abrazat și sunt foarte jos. Și trebuie schimbate astfel încât omul când mușcă să aibă o uniformitate pe toți dinții. Dacă el nu vine decât peste 6 ani la control și în ăștia 6 ani și-a rupt dinți, au intervenit carii, plombele care erau vechi s-au abrazat sau au căzut, lucrările s-au tocit, lucrări vechi, atunci implantul devine înalt și tu când muști, muști mai întâi pe implant și după aia ți atingi restul dinților. Înseamnă că implantul începe să aibă o traumă, ocluzală îi spunem noi, adică țăcăne pe el tot timpul mai mult, osul percepe forță prea mare și începe și se retrage, pentru că așa știe osul. Când el percepe traumă, osul fuge de pe implant. Și începem și pierdem osos. Deci odată pe an, când avem acest control al implanturilor, medicul trebuie să vadă echilibrarea mușcăturii. Se bagă în gură, se usucă dinții și între arcade se poziționează un indigo. Deci este o hârtie de articulație, îi spunem noi, dar este indigo-ul clasic de pe vremuri. Se pune în gură, pacientul mușcă și când scoți hârtia vei vedea puncte albastre peste tot. Și acele puncte albastre îți indică, în funcție de intensitatea colorării, unde este contactul puternic. Dacă contactul cel mai puternic este pe implant, atunci avem explicația acelei pierderi osoase și se șlefuiește puțin din coroana pe implant sau se refac imediat vecinii ca să ai aceeași înălțime. Pentru că implantul, când a fost pus, dacă a fost pus corect, a avut aceeași înălțime cu toate măselele din gură. Deci cam asta ar fi una din cauzele pierderii osoase. Dacă toate lucrurile astea sunt în regulă, nu văd de ce să nu trăiască implantul cât trăiește și omul. Pentru că dacă eu am pacienți care au implanturi de... Deci eu pun implanturi așa mai mult cam din 2003-2004, da? Înainte am lucrat la Spitalul Militar, eram mai mică, nu prea mă lăsa șeful, zicea că nu știu. Și am început prin 2003 așa să îmi vin un pic în cabinetul meu cu mai multe implanturi. Deci nici nu știu câți ani sunt, 20 de ani? Deci eu am implanturi de 20 de ani care stau perfect în gură. Dar niciodată n-am făcut rabat de calitatea implantului și de numărul implantului. Adică i-au lipsit... trei măsele pe zona laterală, am pus trei implanturi. N-am făcut compromisul de a face o punte pe două implanturi, pentru că și așa un molar tu îl înlocuiești printr-un implant, dar el a avut trei rădăcini. Deci de la început, punând dintele și implantul, oricum ești subdimensionat. De apoi să faci și punți.
Dar apropo de punți, sunt niște avantaje și la puntea dentară?
Financiare.
Atât.
E mai ieftin, da. Este mai ieftin și gândiți-vă că este un stres... Pentru stâlpi, pentru că stâlpii aceia, să știți că la noi, la protetică, întotdeauna noi am învățat, indicele parodontal se numește. Deci fiecare dinte are un indice de cât de bine e implantat în os și ce valoare are el protetică, adică cât de mult intervine în mușcătură. Întotdeauna când, pe vremuri, când nu erau implanturile și noi făceam niște punți, profesorii noștri ne spuneau cum se fac punțile. Deci, dacă îți lipsește un molar, adică o măsea, da? Dacă îți lipsește o măsea, tu ești tentat să iei o măsea din spate și un premolar din față. Corect este să iei doi premolari din față, pentru că acei doi premolari, valoarea lor parodontală cu molarul din spate, ar putea susține ca forțe lipsa unui molar, molarul de 6 ani, care este unul din cei mai importanți dinți din gură. Înțelegeți?
Tot fizică.
Da, pentru că altfel, stâlpul ăla din spate cu ăsta anemicul din față, ce va face? Va strica anemicul din față. Pentru că tu mănânci pe el și pe corpul de punte și forța o ia doar țărușul ăsta de premolar, care are doar o rădăcină, cum v-am arătat mai devreme, atât. Pe când molarul, uitați-l aici, are două rădăcini care se văd pe partea asta și mai este una în spate care nu se vede, mult mai lungă, deci există trei rădăcini. Deci, întotdeauna când noi ne-am ales cum să facem punțile, te uitai întotdeauna la valoarea lor protetică. De exemplu, dacă lipseau cei doi premolari, era suficient să iei caninul, pentru că caninul e cel mai important stâlp din gură, foarte rezistent. El ține să fie stâlp în față și să înlocuiești doi dinți în spate. Înțelegeți? Deci avem niște reguli. Cine a fost atent la școală și a învățat, știe și punți să facă. Nu toți pacienții își permit implanturi și în continuare sunt pacienți care optează pentru punți. Poate sunt bolnavi, poate nu pot, poate nu își permit financiar din diferite motive. Nu înseamnă că este incorrect să faci o punte, dar trebuie să știi să o faci și pe puntea aia. Pentru că altfel, în câțiva ani, pacientul vine și îți bate obrazul că i s-a rupt puntea.
Acum eu sper să fie viitorii medici și dentiști să fie foarte atenți, să aibă medici, așa cum explicați dumneavoastră, să existe astfel de medici care să le explice atât de bine încât până și noi și eu și dumneavoastră, cei de acasă, am înțeles foarte bine și avem și reacții pe Facebook. Mulțumim pentru că ne scrieți și sunt încântați de informații. Aș vrea un pic, mai avem 6 minute, dacă înlocuim dinții terminali, avem vreo opțiune să punem punți dentare? Bănuiesc că nu se pot face.
Adică dacă lipsește ultimul dinte,
exact.
Vreți să spuneți.
Da.
Păi înlocuirea ultimului dinte, chiar să știți că este un subiect pe care vrem să-l discutăm în cadrul Societății de Protetică din România. S-a lansat invitația de către domnul profesor Petre, care este un ilustru la noi în protetica fixă. Ce părere avem despre protezarea ultimului molar care lipsește, molarul al doilea, da? Deci șaptele, cum îi zicem noi. Această protezare, acestui ultim molar, are rost în condițiile în care există antagonist. Deci dacă arcada este scurtată și pacientul nu mai are și sus și jos decât până la molar 1, da? De foarte multe ori poți și se acceptă să rămână arcadă scurtată. Dar Dacă îi lipsește molarul 2 de jos, ultimul dinte din gură, noi niciodată nu vorbim de molarii de minte. Dacă molarii de minte lipsesc, molarii 3, nu-i băgăm în seamă. Niciodată nu se protezează molarul de minte, pentru că e prea în fundul gurii, nu ai ce să faci cu el. Deci noi când vorbim în protetică, vorbim de molar până molarul al doilea, adică dintele numărul 7. Deci dacă 7-le lipsește sus și l-avem jos, trebuie să găsim o soluție, să punem un implant sus, în locul lui 7, ca să salvezi 7-le de jos, pentru că el, nemai având antagonist, va ieși din alveolă, se va caria și se va pierde. Da? Deci, în aceste condiții, întotdeauna un tratament stomatologic corect are întotdeauna în vedere, intraoral, antagoniștii. Ce am sus, am și jos, când pun multe implanturi în gură, până unde mă duc? Până unde am și jos, că altfel n-are rost să mă duc mai departe, sau atunci pun și jos mai departe. Ideea e că tot timpul trebuie să fie o corelație între ce e sus, este și jos. În mod normal este bine să avem dinți în gură toți, adică până la molarul 2, să avem o masticație corectă și să arătăm bine, pentru că extracția fiecărui dinte se însoțește cu o resorpție a zonei respective. Mai ales la femei, înseamnă o micșorare a maxilarului în zona aia și o îmbătrânire prematură. Faptul că ai dinți în gură arăți mai mult timp mai frumoasă, pentru că maxilarele sunt trofice și rămân groase. În momentul în care se pierd dinții, maxilarele devin mai atrofice, mai subțiri și intră buzele în gură. Se micșorează buzele, apar ridurile astea foarte mari. Asta este un aspect de estetică pe care puțin îl iau în considerare. Adică trebuie luptat de a menține toți dinții în gură cât de mult. Sunt o adeptă a conservatorismului dinților, deci vreau să păstrez dinții și mă lupt să păstrez orice rădăcină, chiar dacă îi facem un pivot și o coroană și mai tragem de el încă 5 ani, încă 7 ani, nimeni nu știe cât mai ține un dinte în gură pe care tu îl tratezi bine și pe care pacientul știe să-l protejeze dacă e un dinte compromis.
Și chiar dacă nu ne permitem implantul dentar, deși ne-am dorit foarte mult, punțile dentare ne pot ajuta. Care este durata de viață a unui astfel de tertip stomatologic?
Ieri am avut un pacient care a venit, locuiește în Anglia și are punți de 40 de ani. Arată în ultimul hal, sunt rele, urâte, dar sunt încă în gură. Deci, dacă ar fi venit după 25 de ani, după 30 de ani, eu cred că se puteau înlocui punțile. Dar el a stat până îi cad dinții din gură.
Din cauza deci cei care au punți ar trebui să vină mai des la dentist?
Tratamentele, da. Clar că îi trebuiau, se spune că o punte dentară ar trebui înlocuită la 10 ani. Acum, cu materialele astea noi, cu tehnicile de șlefuire noi, că altfel lucrăm acum decât lucram înainte, adică am înțeles și noi niște lucruri, cum e mai bine, că am văzut ce înseamnă după 20-30 de ani de șlefuire tangențială, de șlefuire cu prag, fără prag. Am văzut niște lucruri și acum avem niște proceduri și niște protocoale care menajează dinții mai mult timp. În momentul în care prepararea este corectă, poți să ții punțile, poate și 15 ani dacă n-ai retracții, și 20. Dar ce înseamnă asta? Că vii la controle la medic, că îți faci radiografiile măcar la 2 ani, că faci cleaning-urile care trebuie și că folosești un duș bucal obligatoriu dacă ai punți în gură. Dușul bucal te ajută să scoți resturile alimentare de sub corpul de punte, aici. Pentru că aici ăsta se sprijină pe gingie. Mai intră tot felul de resturi acolo, care și miros urât de altfel. Și atunci, un duș bucal, un irigator bucal cu presiune, te ajută să menții sănătoși stâlpii punții. Și, de ce nu, dacă ai grijă, îți menajezi investiția. Și poți să stai câți mai mulți ani. Deci, cred că...
Soluții există.
Da, dacă se lucrează corect, putem să sperăm la o viață lungă a acestor punți, dar vă spun, este foarte greu ca medic să dai o garanție și este practic și nedeontologic, pentru că într-un parteneriat, amândoi partenerii contează, nu? Este ca și cum mâine mă mărit și spun soțului meu, nu e așa că nu o să mă părăsești niciodată și o să fii cu mine până la adânci bătrâne, și ăla zice că mă iubește acum în momentul ăsta. Da, așa e. Dar nu ce ne facem că el sau eu ne îndrăgostim de altul? Sau se poartă urât și nu-ți mai place și vrei să te schimbi, pentru că în niște ani de zile oamenii se schimbă. Deci este un parteneriat. Și doctor, pacient este un parteneriat de încredere și de colaborare lungă. Să ții aproape de doctorul tău. Și orice problemă ai, să te întorci la el să ți-o rezolve și în momentul în care vezi că nu ți-o rezolvă sau ceva se întâmplă și tu nu ești mulțumit, atunci să nu stai și să cauți poate o persoană mai competentă, pentru că și medicii au competențe diferite și talente și specialități diferite. Nu suntem egali.
Mulțumesc foarte mult pentru acest curs deosebit la care am participat, pentru materialele didactice pe care le-ați adus ca să înțelegem și mai bine ce se întâmplă, cum se face un implant, cum arată dinții așa cum îi vedem și noi, dar și rădăcina pe care nu o vedem. Și știți că vă aștept întotdeauna cu mult drag, la fel și telespectatorii noștri, care vă mulțumesc pentru informațiile utile, pentru cele foarte bunele informații pe care le-ați adus astăzi și vă doresc mult succes în continuare în implementarea proiectelor pe care le aveți ca să fiți cât mai aproape de pacienți.
Vă mulțumesc și eu foarte mult!
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Anca Vereanu, medic primar stomatologie, specialist chirurgie dento-alveolară și implantologie orală. Vă mulțumesc că ați urmărit emisiunea până la capăt. Viața fără dinți e un chin. Îi puteți pune capăt cu o simplă vizită la medicul stomatolog și împreună veți găsi cea mai bună variantă de înlocuire a acestora. După buget, după posibilități, după situația clinică pe care o stabilește medicul. Să ne revedem cu bine și cu zâmbetul completat de dinți frumoși. Data viitoare, nu uitați că nimeni nu a rezolvat nimic îngrijorându-se, ci îngrijindu-se. Așadar, îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Numai bine!